Κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, κυρία Μπακογιάννη.
Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα.
Τι κάνετε?
Δόξα τω Θεώ, καλά.
Μπράβο.
Λοιπόν, οι παρατηρήσεις και οι επισημάνσεις σας, είστε ευχαριστημένοι από τη χθεσινή εμφάνιση του κυρίου Μαϊμαράκη?
Ναι, βεβαίως είμαι ευχαριστημένη. Είμαι ευχαριστημένη και από το επίπεδο και των δύο αρχηγών, πρέπει να σας πω. Mm-hmm.
Και από τη διαδικασία, κύριε Μπακογιάννη.
Και από τη διαδικασία πολύ πιο πολύ δεν
συζητάμε. Επιτέλους.
Ναι. Μακάρι να ήταν ακόμα πιο ελεύθεροι και μακάρι να ήταν πιο συχνά.
Αγγίξαμε τον πολιτισμό, εντάξει, ναι.
Ναι, όχι, κοιτάξτε, μην το υποτιμάτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι και οι δύο αρχηγοί μείναν στα πλαίσια και της πολιτικής επέπειας και του πολιτικού πολιτισμού.
Όχι, δεν το υποτιμώ
το
καθόλου.
Κάτι άλλο. Την
κάνουμε
μέρα,
συζήτηση εδώ στον αέρα γιατί μεταξύ μας.
Τον πολιτισμό του διαλόγου και της μορφής των debate έθιξα και λέω επιτέλους κάναμε μια αρχή.
Ναι, ναι, σωστά.
Λοιπόν, τώρα, χθες προσπάθησε ο κύριος Μαϊμαράκης να πάρει μια απάντηση από τον κύριο Τσίπρα για την επόμενη μέρα. Επανέφερε το θέμα της ανάγκης για μια συνεργασία στη λογική της Εθνικής Ελλάδος. Ο κύριος Τσίπρας βεβαίως έμεινε σε αυτό που έχει επαναλάβει όλες τις τελευταίες ημέρες. Κατόπιν αυτού, η Νέα Δημοκρατία, εάν είναι πρώτο κόμμα, πώς θα κινηθεί, κυρία Μπακογιάννη?
Λοιπόν, καταρχήν να σχολιάσω ότι ο κύριος Τσίπρας μέχρι τώρα έχει αλλάξει τρεις θέσεις. Ξεκίνησε ότι επιθυμεί μόνο αυτοδυναμία, μετά μας είπε ότι ο προοδευτικός πόλος με τον οποίο μπορεί να συνεργαστεί είναι ο κύριος Καμένος και η ΑΝΕΛ. Μετά προσέθεσε στον κατάλογό του το ΠΑΣΟΚ, νομίζω πρώτο, και μετά προσέθεσε και το ποτάμι. Για να καταλήξει χθες να μας πει ότι θα κάνει μια προοδευτική κυβέρνηση. Υποθέτω τώρα η προοδευτική κυβέρνηση περιέχει όλους αυτούς μέσα, τους οποίους σας ονόμασα πριν. Δεν ξέρω ποια κυβέρνηση θα θέλει να κάνει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό που σίγουρα με ανησυχεί πάρα πολύ είναι ότι ο κύριος Τσίπρας μέσα στην κοινοβουλευτική του πλειοψηφία, την οποία θεωρητικώς θα έχει αύριο, έχει ανθρώπους οι οποίοι είτε έχουν ψηφίσει παρόν, είτε ρητός και κατηγορηματικός έχουν δεσμευτεί ότι θα κάνουν αντίσταση κατά του προγράμματος το οποίο ο κύριος Τσίπρας έφερε στη Βουλή. Το οποίο εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ, διότι αν ο κύριος Τσίπρας πράγματι είναι πρώτο κόμμα και έχει την οποιαδήποτε κυβερνητική πλειοψηφία, κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε 6 μήνες ή ενδεχομένως ακόμα νωρίτερα στον πρώτο εφαρμοστικό νόμο μπροστά σε νέες εξελίξεις και νέα έλλειψη σταθερότητας. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ανησυχητικό.
Στην περίπτωση που συμβεί αυτό, κυρία Μπακογιάννη, και ας πούμε ότι πάλι αυτονομείται μια ομάδα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι το χι νομοσχέδιο, ξέρω εγώ, δεν το ψηφίζω. Η Νέα Δημοκρατία τι θα κάνει, δεν το ψηφίζει?
Μα δεν το ξέρω τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και πάντως, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να ακολουθεί και να καλύπτει μόνο τις αντιστασιακές φωνές που θα προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ.
Το λέω αυτό γιατί.
Γιατί
χθες ο κύριος Μαϊμαράκης είπε στον κύριο Τσίπρα ότι δεν ζητήσατε ψήφο εμπιστοσύνης. Αν την είχατε ζητήσει, ίσως και να την είχατε πάρει.
Ναι, όχι. Υπάρχει διαφορά. Τα κόμματα κοινοβουλευτικά έχουν τρεις δυνατότητες. Η μία είναι η συμμετοχή στην κυβέρνηση, η άλλη είναι η ανοχή και η τρίτη είναι η εκπεφρασμένη αντιπολίτευση. Οι θεσμικοί ρόλοι των κομμάτων δεν αμφισβητούνται. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι το παράλογο αυτής της προεκλογικής περίοδου είναι παραδείγματος χάρη ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου Πειραιά, ο κύριος Δρίτσας, να λέει ότι τάσεται εναντίον της αποκρατικοποίησης του ΟΛΠ, την οποία ο κύριος Πιστιόρλας, ο οποίος επίσης εκλεκτός στέρεχος της αριστεράς
του
ΤΑΙΠΕΔ, προετοιμάζει να την κάνει αρχές Οκτωβρίου και να τη φέρει στη Βουλή έτοιμη, διότι είναι μέσα στη συμφωνία που έχει ψηφίσει ο κύριος Δρίτσας. Αυτά αγγίζουν πλέον το απόλυτα παράλογο. Και ξέρετε, μέχρι ως ορισμένο σημείο μπορεί ο κόσμος να ακούει πράγματα τα οποία είναι παράλογα. Έχουμε πάσει βέβαια με τριδατισμό σε αυτή τη χώρα, αλλά υπάρχουν όρια. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται με capital controls, βρίσκεται με 90 δισεκατομμύρια βεβαρημένη με χρέη. Δεν αντέχουμε άλλα τέτοιου είδους είπα, ξύπα, εννοώ αυτό ή εννοώ το άλλο, αλλά κάνω το τρίτο κτλ. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Κυρία... Καθαρές κουβέντες θέλουμε τώρα.
Κυρία Μπακογιάννη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής και το μεταφέρω γιατί το ακούω από όλους τους συνομιλητές μας. Φαντάζομαι ότι επειδή δεν είναι κάποιοι ιδιαίτεροι οι δικοί μου, το ακούτε και εσείς. Σε αυτήν την προεκλογική λοιπόν εκστρατεία είδαμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια να μην δεσμευθούν τα κόμματα σε αυτό που λέμε παροχές. Ακούσαμε υποσχέσεις πάλι ότι θα υπάρξουν ισοδύναμα. Δεν έχουμε ακούσει όμως τίποτα για την προοπτική. Την προοπτική της ανάπτυξης, για το αν υπάρχει φως στο τούνελ, για το πότε θα δούμε το πρώτο φως, για το κομμάτι της ανάπτυξης που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, γιατί εκεί μέσα υπάρχει το μείζον θέμα της ανεργίας και οι λύσεις του. Ναι. Γιατί δεν ακούσαμε τίποτα για όλα
πρώτα
αυτά.
Πρώτα απ' όλα όχι. Νομίζω ότι είσαστε λίγο άδικοι. Η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο θέμα το οποίο επαναφέρει συνεχώς. Και τι λέμε εμείς, τι είναι το ζητούμενο, δουλειές, δουλειές, δουλειές. Πώς θα επιτευχθούν οι δουλειές, με επενδύσεις. Ποιοι θα κάνουν τις επενδύσεις, θα τις κάνουν οποιοιδήποτε ξένοι έρθουν στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων ή άλλων μεγάλων επενδύσεων και θα τους κάνει και η μικρομεσαία επιχείρηση. Τι χρειάζεται αυτή η μικρομεσαία επιχείρηση για να μπορέσει να κάνει μια επένδυση, να πάρει έστω έναν, δύο υπαλλήλους. Χρειάζεται ένα ανακεφαλοποιημένο δυστυχώς για δεύτερη φορά τραπεζικό σύστημα. Έτσι, για τον Ιανουάριο,
το οποίο αργεί, συγγνώμη να λέω κι εγώ σχόλια.
Όχι, να μην λέτε, δεν αργεί πάρα πολύ. Θα γίνει πριν από το τέλος του έτους.
Μακάρι.
Δηλαδή τον Οκτώβριο, υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση και σοβαρή κυβέρνηση. Θα γίνει ανακεφαλοποίηση. Μετά την ανακεφαλοποίηση πλέον θα υπάρξει ένα καθαρό μήνυμα για τους καταθέτες ότι οι καταθέσεις τους είναι πλέον και καλυμμένες από το ευρωπαϊκό δίκαιο πλήρως, άρα δεν έχουν φόβο.
Είναι εγγυημένες.
Είναι εγγυημένες. Άρα να αρχίσει μια σταδιακή επιστροφή καταθέσεων που εκεί θα χρειαστούν κίνητρα, κατά τη δικιά μου γνώμη, αυτό είναι τώρα προσωπική άποψη δική μου. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε στους καταθέτες κάποια κίνητρα πέραν της βεβαιότητος ότι δεν θα απαρχίσουν, διότι κακά τα ψέματα. Σήμερα ο περισσότερος κόσμος έχει στο σπίτι του 5, 10, 12, 3, 1000 ευρώ και τα έχει πάρει. Καλό είναι όταν θα τα επιστρέψει να μην αρχίσουν να του λένε ότι είναι μαύρα χρήματα ή δεν ξέρω τι, καταλάβατε τι εννοώ.
Βεβαίως.
Πρέπει κάποια ρύθμιση να υπάρξει εκεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να γυρίσουν οι καταθέσεις για να ξαναρχίσει να μπει μπροστά η ελληνική οικονομία κανονικά. Όσο είμαστε με capital controls, με αυτού του είδους τη λειτουργία της οικονομίας, βεβαίως δεν μπορεί να περιμένετε καμία επένδυση. Συν το να προσθέσω ότι το μήνυμα που στέλνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλους τους επενδυτές είναι «δεν σας θέλουμε». Παρά το ότι έχουν υπογράψει ότι θα κάνουν αποκρατικοποίησεις, παρά το ότι έχουν υπογράψει και δεσμευτεί ότι θα γίνουν με στόχο τα 50 δισεκατομμύρια, που κατά τη γνώμη μου 50 δισεκατομμύρια δεν υπάρχουν, αλλά τέλος πάντων. Παρά όλα αυτά, το μήνυμα είναι σκουριές, 1.000 άνθρωποι, 2.000 άνθρωποι στον δρόμο. Αεροδρόμια, έλεγε ο κύριος Σπίτης, αν μπορώ να το κολυσιεργήσω θα το σταματήσω. Ελληνικό θα το σταματήσω, δρόμους θα το σταματήσω. Σταματήστε
αυτό
τα όλα και να δούμε πού θα βρουν δουλειά.
Αυτό που λέει ο κύριος Σύμπρας, ότι όλοι πρέπει να σέβονται τους νόμους, εσείς διαφωνείτε?
Εννοείτε,
με αυτό.
Ήταν η πρωινή μου συζήτηση με τον τέος αναπληρωτή υπουργό περιβάλλοντος, που του έλεγα ότι οι δικαστικές αποφάσεις γίνονται σεβαστές και οι υπουργοί δεν σηκώνουν τις μπάρες παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων.
Ναι. Αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις ή αποκρατικοποιήσεις που γίνανε στο προηγούμενο διάστημα, θεωρείται ότι ήταν συμφέρουσες για τη χώρα μας? Δηλαδή το ελληνικό, τα περιφερειακά αεροδρόμια, το κέντρο τύπου στο Μαρούσι, όλα αυτά ήταν...
Ακούστε, εγώ θεωρώ οτιδήποτε είναι συμφέρον που δημιουργεί θέσεις εργασίας. Στη φάση αυτή μπορούμε να λέμε ότι περιμένουμε το καλύτερο. Το ελληνικό επί 15 χρόνια, πόσα χρόνια είναι τώρα, εγώ που είμαι και κάτοικος Γλυφάδας και πηγαίνω έρχομαι, κοντεύει να φυτρώσει το τσιμέντο.
Ναι.
Δηλαδή θα γίνει πάρκο το ελληνικό από μόνο του.
Αυτό όμως δεν σημαίνει, κυρία Μπακογιάννη, ότι πρέπει να το δώσουμε με ένα ευρώ το τετραγωνικό.
Δεν σημαίνει τίποτα από όλα αυτά. Δεν είμαι εγώ αυτή η οποία διαπραγματεύτηκα. Εάν όμως πέσουν επενδύσεις στο ελληνικό, οι οποίες να είναι επενδύσεις δισεκατομμυρίων, και δώσουν θέσεις εργασίας και μπορέσει να αξιοποιηθεί το ελληνικό, σας διαβεβαιώ από το να γίνει πάρκο διότι φυτρώνουν στο τσιμέντο είναι καλύτερα. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
Πάντως, κυρία Μπακογιάννη, χθες.
Κοιτάξτε, μπορείτε πάντα να περιμένετε τα καλύτερα. Μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε δει
και εμείς πρέπει σαν πολίτες,
το χειρότερο.
Και εμείς σαν πολίτες πρέπει να περιμένουμε τα καλύτερα και εσείς σαν πολιτικοί πρέπει να περιμένετε τα καλύτερα ή να προσδοκάτε τα καλύτερα.
Βεβαίως.
Δεν είναι κακό δηλαδή, γιατί ακούγεται σαν μορφή το ότι περιμένουμε τα καλύτερα.
Όχι, όχι. Εγώ είμαι εναντίον της κολυσιεργίας, ξέρετε. Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο κίνδυνοι στην πολιτική. Ο κίνδυνος της αδράνειας, ο οποίος δυστυχώς ούτε τιμωρείται ούτε φορολογείται, αλλά έχει τρομερό κόστος για τους πολίτες.
Στον οποίο περιέπεσε η Νέα Δημοκρατία πριν γίνουν εκλογές, τουλάχιστον το τελευταίο οκτάμινο.
Εξάμινο, συμφωνώ μαζί σας.
Ναι.
Αλλά αυτά δεν έχω κάνει εγώ την κριτική πριν από εσάς. Αλλά το θέμα μας, μα ακριβώς κοιτάξτε, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Εμείς σήμερα ως Νέα Δημοκρατία ξέρουμε ότι αυτό ήταν λάθος. Το αναγνωρίζουμε λοιπόν ευθαρσώς.
Και χθες ο κύριος Τσίπρας είπε: μαθαίνω από τα λάθη μου. Επικαλέστηκε
ναι,
τον
Μόνο που τα λάθη της Νέας Δημοκρατίας ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μια καθυστέρηση, η οποία μπορεί να την αποτιμήσετε πόσο θέλετε να την αποτιμήσετε. Τα λάθη του κυρίου Τσίπρα οδηγήσανε σε 90 δισεκατομμύρια.
Κύριε Μακογιάννη, τα τελευταία πενταετία είχαμε μειώσει μισθών στο 40-50% και συντάξεων.
Μα χρεοκόπησε η χώρα, κύριε. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
Δηλαδή, μην λέμε ότι τα λάθη τα πριν ήταν πιο εύκολα.
Ένα λεπτό. Όταν φτάνει στο σημείο να συγκρίνεις, εγώ να σας πάρω το απόλυτο. Το απόλυτο. 40 χρόνια το περίφημο παλαιό σύστημα της μεταπολίτευσης που ήταν κάθε χρόνος και καλύτερα χρέωσε τον ελληνικό λαό κατά μέσο όρο 8 δισεκατομμύρια το χρόνο.
Μάλιστα.
Οι 7 μήνες του κυρίου Τσίπρα 90. Υπάρχει μια διαφορά.
Γιατί το λέτε αυτό, το 48?
Μα γιατί το λέω, να σας πω, αφήστε
να ρωτήσω. Τα 48 δισεκατομμύρια από τα 90 δεν ήταν οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας μας που είχαν δημιουργηθεί από τα προηγούμενα 5 χρόνια?
Όχι. Προς Θεού, όχι. Όχι. Αυτό πλέον δεν θα σας το πει κανένας οικονομολόγος στον κόσμο. Πάρτε τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος και δέστε.
Ξέρω ότι τα 20 δις είναι για το Δούνο του και τα άλλα 28 είναι για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και αυτά είχαν δημιουργηθεί από πριν.
Όχι. Ένα λεπτό. Χάρη στην καταπληκτική διαπραγμάτευση του κ. Βαρουφάκη, τα 10 δις τα οποία ήταν το περίφημο μαξιλάρι των τραπεζών δοθήκανε πίσω. Μετά προχωρούσαμε θεωρητικώς εκβιάζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία φτάσαμε κατά Βαρουφάκη πάντα, αν λέει αλήθεια, να την εκβιάσουμε και με το κλείσιμο των τραπεζών, περιμένοντας ότι άμα κλείσουν οι τράπεζες στην Ελλάδα, πλέον θα χρεοκοπήσει το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, κατά Βαρουφάκη. Δεν χρεοκόπησε το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, χρεοκοπήσαμε όμως εμείς. Διότι στο μεταξύ είχαν πάρθει όλα τα αποθέματα, τα χρέη του ελληνικού κράτους προς τον ιδιωτικό τομέα είχαν εκτιναχθεί, δεν είχε μείνει φράγκο τσακιστό ούτε για να υπάρξει χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ ούτε για να μπουν λεφτά. Τα χρέη λοιπόν μεγαλώνανε και έφτασαν οι χρηματοδοτικές ανάγκες να είναι σήμερα τα 12 δισεκατομμύρια μέτρα. Πριν τον Ιανουάριο μιλούσαμε για 1 ή άντε 1,5 δισεκατομμύριο. Θέλετε 2 να το κάνω μεγαλοπρεπές?
Για το πεντάμινο.
Όχι για το πεντάμινο, για το χρόνο. Γιατί για αυτό το οποίο θα χρειαζόταν η Ελλάδα το 2015. Αυτά ξέρετε δεν αμφισβητούνται. Και δεν είναι τυχαίο ότι όποτε μιλάς με συναδέλφους ΣΥΡΙΖΑ δεν συγχαίρονται τίποτα παραπάνω από να τους λες νούμερα. Αλλά έλα τώρα που τα νούμερα έχουν μπει στη ζωή μας και εγώ τα συγχαίρομαι τα νούμερα. Και δεν μπορώ και να τα θυμηθώ, συνήθως κάνω λάθη, γι' αυτό έχω
χαρτάκια
μπροστά μου. Ναι, γιατί ξέρετε, όταν μιλάς με δισεκατομμύρια, στο τέλος χάνεις την μπάλα.
Και πάντως, κυρία Μπακογιάννη, αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι καλά κάνετε εσείς πολιτικοί, γιατί θα πρέπει να έχετε και μια αξιοπιστία και εγκυρότητα στο λόγο σας, να είστε ακριβείς με τα νούμερα κτλ. Εμείς οι πολίτες κινούμεθα πια πέρα από τα νούμερα. Τι θέλω να πω, δηλαδή, το πόσο πολύ έχει κακοποιηθεί η ζωή μας σε όλα τα επίπεδα είναι πια μια σχέση βιωματική που ό,τι και αν ακούσουμε δεν αλλάζει. Δηλαδή είναι η καθημερινότητά μας, είναι η αλήθεια μας. Το ζούμε αυτό.
Ναι, βεβαίως.
Το ζούμε.
Το αύριο των οικογενειών, του κόσμου που φεύγει.
Παρακαλώ.
Για πέστε μου σας παρακαλώ, η μάνα η οποία σήμερα δεν μπορεί να πάει το παιδί της στο παιδικό σταθμό λόγω του ότι τα προγράμματα δεν επάρχησαν και δεν λειτουργήσαν εγκαίρως, Μπορείτε να μου πείτε τι κάνει η εργαζόμενη μάνα?
Μα αυτό ακριβώς λέμε.
40.000 μανάδες είναι αυτές.
Λέει Μπακογιάννη, αυτό είχε συμβεί και τα προηγούμενα χρόνια.
Σας παρακαλώ. Αφήστε να μιλήσω όμως. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να ταυτίζετε την ιστορία.
Όχι, είναι αλήθεια.
Όχι, κύριε
Μπακογιάννη.
Αφήστε με να θυμίσω κάτι που μπορεί να το έχετε ξεχάσει. Αφήστε με όμως να το πω.
Να το πείτε.
Τα προηγούμενα χρόνια, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν, αλλά παρακολουθούμε δημοσιογράφοι.
Πρόπερση ήταν, το θυμάμαι εγώ.
Είχαν καλυφθεί πάλι ένα μεγάλο μέρος των θέσεων και ένα κομμάτι είχε μείνει έξω. Και γίνανε δεύτερες προσπάθειες, τρίτες προσπάθειες.
Και εντάξει, και για να καλυφθούν,
να βρεθούν καινούργια
γιατί...
λεφτά,
ναι,
για να καλυφθούν και αυτές οι θέσεις οι οποίες δεν είχαν καλυφθεί.
Λοιπόν, επειδή τώρα εγώ τα νούμερα τα έχω, μιλούσαμε για 11.000, μιλάμε για 40. Μιλούσαμε για τη λύση η οποία βρέθηκε τότε.
Μπράβο. Με τους άρα πρόσθετους. Είδατε που θυμάμαι κάτι. Δεν θυμάμαι ακριβώς.
Ναι, ναι,
ναι,
ναι, ναι, εγώ κοιτάξτε τα νούμερα.
Δεν το λέω δηλαδή έτσι. Θυμάμαι.
Σήμερα,
αυτό.
Σήμερα που μιλάμε όμως, έχουμε 280 σχολεία κλειστά, εκ των οποίων τα 25 στην Ευρυτανία. Τώρα, γιατί σας λέω για την Ευρυτανία, θα μου πείτε επειδή.
Εντάξει, δεν το ρωτάμε.
Τα ξέρετε καλύτερα.
Όχι, δεν πειράζει, το λέω μόνη μου. 25 σχολεία έχουν κλειστά στην Ευρυτανία. Είναι έγκλημα. Διότι η Ευρυτανία είναι ο πιο φτωχός νομός της Ελλάδος. Οι άνθρωποι εκεί έχουν το χαμηλότερο εισόδημα ακόμα και σήμερα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι ορεινός νομός. Τα παιδιά δηλαδή που έχουν τα κλειστά σχολεία είναι καταδικασμένα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά και ο κύριος Μπαλτάς και ο κύριος Κουράκης, αντί να μας λένε ότι πρέπει να καταργηθεί η αριστεία, το πρώτο πράγμα που ήταν η δουλειά τους να κάνουν ήταν να ανοίξουν τα σχολεία. Θα μου πείτε πώς κόβαν το λαιμό τους οι προηγούμενοι υπουργοί, δεν ξέρω πώς τον κόβανε, γιατί δεν έχω διατελέσει υπουργός παιδείας, αλλά πάντως τον κόβανε και ανοίγαν τα σχολεία. Σήμερα είναι κλειστά. Δεν μπορεί να είναι κλειστά τα σχολεία στην Ευρυτανία. Δεν γίνεται. Πώς να το κάνουμε?
Κυρία Μπακογιάννη, επειδή ο
είμαι θυμωμένη, με συγχωρείτε, αλλά αυτό το θέμα με θυμώνει πάρα πολύ.
Σας ακούμε.
Και μάλιστα το ακούω από
φαντάζομαι ότι επειδή.
Δηλαδή,
επειδή.
Επειδή
είστε για την Κρήτη, φαντάζομαι και στην Κρήτη υπάρχουν σχολεία που δεν έχουν ανοίξει.
Ναι, ναι, βεβαίως και στην Κρήτη. Είχαμε κενά, ήμουν στην τελευταία περιοδία που ήμουν με τον κύριο Μεμαράκη στην Κρήτη και μας λέγανε τα κενά. Επειδή όμως δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, πάντως είναι στην κατηγορία των χιλιάδων, γι' αυτό δεν σας το ανέφερα, που ήταν κενά στην Κρήτη. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά.
Απλά ξέρετε τι θέλουμε να πούμε, κύριε Μπακογιάννη. Δεν θέλουμε να πούμε ότι βλέπουμε κάτι που συμβαίνει τώρα. Απλά αυτά συνέβαιναν και τα προηγούμενα χρόνια. Και μην ξεχνάμε, τα προηγούμενα χρόνια ακούστηκε το να δουλεύουν οι εκπαιδευτικοί χωρίς χρήματα και να παίρνουν μόνο μόρια.
Ναι, υπήρξαν πάρα πολλές προτάσεις που πέσαν στο τραπέζι. Καταρχήν να δουλεύουν περισσότερο οι εκπαιδευτικοί. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εκτέθη και τίθεται και σήμερα. Και θα δείτε ότι οποιαδήποτε επόμενη ηγεσία του Υπουργείου και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλες θα το θέσουν στο τραπέζι εκ των πραγμάτων. Διότι όταν κάνεις 3 ή 4 ή 5 ώρες και μπορείς να συμπληρώσεις το 8ωρο κτλ. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται, διότι είμαστε μια χώρα με ιδιαιτερότητες, διότι έχουμε νησιά, διότι έχουμε ορεινές περιοχές, διότι δεν μπορούμε να συμπτύξουμε πολύ παραπάνω σχολεία. Όλα αυτά υπάρχουν στο τραπέζι.
Κυρία Μπακογιάννη, να σας κάνουμε μια τελευταία ερώτηση, να πάμε στο
σενάριο. Για παραδείγματος χάρη, με συγχωρείτε,
δεν
υπάρχουν 2.500 ας πούμε ή 2.100 αποσπάσεις και τους σπάσμους φετολογικά στο Υπουργείο την ώρα που έχει τέτοια κενά.
Κυρία Μπακογιάννη, τώρα με αυτό που λέτε, να χάνουμε και την ερώτηση.